Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz izləyicilər. Allah etdiyiniz ibadətlərə, tutduğunuz orucları qəbul eləsin. Hər gün olduğu kimi bu gündə Kanlandırdı nefrində yayımlanan Ramazan tövbələr verilişi ilə sizləri xoş gördük. Bu gündə mövzumuz Ziyarət-i Cami-i Kəbirənin şərhidir və həmsöhbətim Hacı Fariz Xan Məndidir. Hacı, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Keçən söhbətimizdə Ziyarət-i Cami-i Kəbirədə Hüsnü Zənnə də işarə vurmuşduz. Zəhmət olmasa bu barədə biraz danışardız və Hüsnü Zənnin təvəkküllə bağlılığı varmı? Zəhmət olmasa bizə məlumat verərdiniz.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin innəhu xeyrun nasirun və mu'in. Mən də salamlayıram sizi, əziz izləyicilərimizi. Allahdan arzu eləyirəm Rəbbim bütün dünyada bu günlərdə oruç tutanlar, ibadət eləyənlər hamısının taatını qəbul eləsin inşallah. Allahın verdiyi izzət və cəlalına bu ayı cümləmizə mübarək qərar versin. Bəli, keçən verilişimizdə Ziyarət-i Cami-i Kəbirənin bəzi cümlələrini şərh elədik. Orada Allah Təbarək və Təalaya qarşı insanlarda hüsnü zənnin vacibliyini vurğuladıq. İnsanlar öz Rəbbləri ilə ünsiyyətdə olanda hüsnü zənnlə yanaşmalıdırlar Allah Təbarək və Təala. Təvəkkül və hüsnü zənn arasındakı bağlılığı soruşursunuz, rütbə etibarilə təvəkkül hüsnü zənnən yaranır. Yəni, insan ilk öncə Rəbbinə qarşı hüsnü zənn özündə canlandırmalıdır. Ondan sonra insan mütəvəkkillərdən olacaq. Zatən insan əgər onun mənim barəmdə çıxartdığı qərarları gözəl surətdə görməyə çalışıramsa, artıq mən ona güvənməyə başlayıram, ona sığınmağa başlayıram. Hardan insanda bu təvəkkül yarana bilər? Necə insan hüsnü zənnlə baxa bilər Rəbbinə? Bu, insanın ətrafında olan şərrlərlə və insanın daxilində olan şərrlərlə əlaqəli bir məsələdir. İlk öncə vurğulamaq istədiyim məsələ budur ki, bizim şurur və xətərlər, təhlükələr ki, bizim ətrafımızda var, bunlar iki hissiyə bölünür. Bu şərrlərdən bəziləri, təhlükələrdən bəziləri bizim daxilimizdəndir. Bəziləri isə zahirdən bizə xətərat yaradır, təhlükə yaradır. Qur'an-ı Kerimə diqqət eləsək, Qur'anda müəvvəzətəyin surələr var. İki dənə surə ki, Fələq surəsi ilə Nas surəsi. Sifariş olunur ki, insanlar bunu çox oxusunlar. Və İslam Peyğəmbəri İmam Həsən və İmam Hüseyn üçün müəvvəzətəyini oxuyurdu və onların həm bədnəzərdən, həm bəlalardan, təhlükələrdən məhfuz qalmaları üçün sevgili Peyğəmbərimiz bu surələri oxuyurdu. Bizə də sifariş olunur bu surələri oxuyub. Gördüyümüz kimi Fələq surəsində Qul əuzu bi rəbbil fələq min şərri ma xələq və min şərri qasiqin izə vəqəb və min şərri nəffəsati fil uqəd və min şərri hasidin izə həsəd. Xaricdə olan təhlükələrdən söz gedir. Mən Allaha sığınıram, Fələqin Rəbbinə sığınıram min şərri ma xələq. Bütün yaratdıqlarının şərrindən. Yəni, burada ancaq qırağda olan təhlükələrdən söz gedir. Batini təhlükələrdən deyil. Nas surəsində açıqlayacaq, batində olan xətərlərdən və təhlükələrdən söz gedir. Fələq surəsində isə zahirdəkiləri sayır. Bir, nəydən Allaha sığınıram? Zahirdə olan bütün yaratdıqlarının şərrindən. İki, və min şərri qasiqin izə vəqəb, gecənin şərrindən. Qasiq o gecənin zülmət vaxtına deyirlər də. Təbiidir, gecə vaxtı ola bilər insana həm qeyri, bəşərdən nəsə təhlükə gələ bilər, həm gecələr insan oğrulardan, cinayətkərlərdən nəsə təhlükə gələ bilər. Bütün gecənin təhlükəsindən Allaha sığınıram. Və min şərri nəffəsati fil uqəd və o cadugər qadınlar ki, düyün atırdılar, uqda bağlayırdılar, düyün atırdılar və ona üfürürdülər cadugərlər onların şərrindən və sonra buyurur, paxılların şərrindən və min şərri hasidin izə həsəd. Həsəd eləyən hasidlərin şərrindən. Dörd dənə təhlükə. İlk öncə bütün varlığın, Allahın yaratdığı nə varsa hamısının şərrindən Allaha sığındığını göstərir. Amma çox maraqlıdır. Burada bir dənə qul əuzu bi rəbbil fələq. Mən fələqin Rəbbinə sığınıram. Dörd dənə xaricdə olan təhlükədən və bütün xarici təhlükələrdən bir dəfə sığınır. Amma gəlin ikinci surəyə baxaq, Nas surəsini. orada batinin şerrinden sığınır. Ama görün neçə dəfə sığınır. Qul əuzu bi rabbin nas. Deyir, denən, mən sığınıram, pənah aparıram insanların Rəbbinə. Bir, məlikin nas, insanların malikinə. İkinci dəfə yenə sığındım. İlahin nas, insanların Allahına. Yenə sığındım ilahına. Üç dəfə sığınandan sonra nəydən sığınırsan, nəydən pənah aparırsan? Min şərril vəsvasil xənnas. Batində olan məni əlləzi yuvəsvisu fi sudurin nas. O ki, mənim batindən başlayır vəsvəsə eləməyə. Yəni, insan minəl cinnəti mən istəyir o cinnilərdən olsun, istəyir insanlardan olsun və batini təhlükə, batini xətərdən üç dəfə sığınmağı tövsiyə eləyir insana Allah. Orada xaricdəki təhlükələrdən bir dəfə sığınmağı denən Rəbbimizə sığınır. Sözüm burdadır. Həm zahirdə olanlar, həm batində olanların şərrindən qurtuluşun yolu Allaha sığınmaqdır. Yəni, insan baxmalıdır Rəbbinə və hüsnü zənnlə, ondan sonra ona təvəkkül eləməlidir həm zahirdəki təhlükələrdən, həm batindəki təhlükələrdən. Bütün hallarda insanın qurtuluş yolu Allaha hüsnü zənn eləmək və ona sığınmaq, ona təvəkkül eləməkdir. Əgər insan bunu özü üçün yarada bilirsə, insanın həyatında bir aramlıq yaranır. Bir rahatçılıq yaranır. Əgər peyğəmbərlərin həyatına diqqət eləsək, məsələn, Həzrəti Hud peyğəmbərin həyatına diqqət eləyin. Baxırsınız, bütün peyğəmbərlərin özünün düşmənləri olub. Yəni, Allah düşmənləri peyğəmbərlərlə düşmənçilik eləyiblər. Hər bir peyğəmbərin həyatında bu var. Hud peyğəmbərin həyatına diqqət eləyin. Bəzi adamlar gəldilər, yığışdılar, quraqlıq olmuşdu. Dedilər, gedək biz peyğəmbərdən istəyək, o dua eləsin, Allah rəhmət yağışını göndərsin. Gəldilər, Hud səhrada idi, evdə yox idi. Bunlar gəlib Hudun qapısını döydülər, indiki mənada, xanımı çıxdı evdən qırağa. Bunlar dedilər, biz gəlmişik, istəyirik, Həzrəti Hud bizə dua eləsin, Allah öz rəhmət yağışını göndərsin. Bunun qadını Hudun əleyhinə idi və iman etməmişdi və həmişə də cəmiyyət arasında onun əleyhinə danışardı. Bu da çox çətin məsələlərdən biridir. Allah hər kimin öz ailəsindən, yaxınından düşmənləri varsa, Allah hidayət eləsin, islah eləsin. Bu qadın gələnlərə dedi ki, siz niyə düşmüsünüz bunun dalıca? Bu dua eləyəcək, yağış yağacaq, belə şey olar. Əgər o dua ilə iş görəndirsə, dua eləsin, biz bir tikə çörək tapaq yeməyə. Biz bir tikə evimizdə yeməyə bir şey tapa bilmirik, siz düşmüsünüz. Oradan gəlmüsünüz, Hud sizə dua eləyəcək, Allah sizə rəhmət yağmurunu göndərəcək. Bunlar narahat oldular, dedilər. Hər halda iman gətirmiş insanlar idi. Bir söz deməyib, narahatçılıqlarını çox ibraz eləməyib, evdən çıxdılar. Gəlib səhrada Həzrəti Hud ələ nəbiyyina və aleyhissalamı tapdılar. Və bunu Huda danışdılar. Dedilər, belə oldu. Hud dedi, siz niyə gəlmişdiniz, onu deyin. İndi mənim qadınım belə dedi, o işin ikinci tərəfidir. Sizin istəyiniz nədir? Dedilər, biz istəyirik dua eləyəsən, yağış yağsın. Həzrəti Hud üzün tutdu, əlin qaldırdı səmaya, dedi, ilahi, bunların məntəqələrinə bir rəhmət yağışı göndər, tələf olmasın bunların bitkiləri, əkdikləri, əkin sahələri, heyvanatı özləri. Və onlara dedi, siz öz abadınızə çatana qədər Allah sizin məntəqəyə yağış göndərəcək. Bu məsələ həll oldu. Sonra dedilər ki, bəs bu qadınının sirri, niyə bunu təlaq vermirsən, bundan ayrılmırsan? Həzrəti Hud buyurdu ki, hər bir şəxsin düşməni var. Bəzən o düşmən daxildən ola bilir, bəzən o düşmən xaricdən ola bilir. Hər halda şükür Allaha ki, mənim düşmənim yaxındadır, kontrol eləyə bilirəm, Həzrəti Hud buyurdu. Bəzən onlar uzaqda ola bilər, mən onunla rəftarımı bacarmaram və ən pis düşmən də nadanlığın düşmənidir. Nadanların düşmənçiliyi eləməsidir. İslam Peyğəmbəri buyurur, nadanla yola getmək çətindir. Onu uzaq saxlasın, sənin dalınca danışar. Yaxın gətirsin, səni təhqir eləyər, kiçildər. Sirrivi verərsən, yayar, sirrin sənə danışar, özü yayar, səni müttəhim eləyər, deyər, o yaydı. Yəni, çox təhvindir nadanla yola gedin. Həzrəti Hud dedi, bu mənim düşmənimdir, evimin içindədir. Mən Allaha sığınıram, Allaha şükür eləyirəm, Allaha sığınmaqla bunu yola verirəm. Zatən mənim haradasa düşmənim olacaq. Düşmənsiz bəşər yoxdur. Birinin düşməni onun nəfsidir, birinin düşməni onun evladı olur, birinin düşməni onun ailəsi olur, birinin düşməni başqa olur, qıraqdan olur, birinin düşməni əcinnədən olur. Hər şəxsin bir düşməni var, ya saydığım kimi zahirdə, qıraqda olan düşmənlər, ya batində, daxildə olan düşmənlər. Hər halda bizə Allah bunun yolunu göstərir, buyurur Allaha sığınmaqla, Allaha hüsnü zənn eləməklə, Allaha təvəkkül eləməklə insan eləyə bilər, bunları aradan aparsın. Bu düşmənçiliklərə qələbə çalsın. Həm batindəki düşmənçiliyə, həm zahirdəki düşmənçiliyə qələbə. Ona görə ziyarət-i camiyə-i kəbirə bizə Allaha hüsnü zənn eləməyi və bizə Allaha təvəkkül eləməyi vurğuluyur. Doğru düzgün surətdə təvəkkülü bacarmalıdır. Qur'an-ı Kerimə baxın, əshab-ı uxduddan danışır. Qutilə əshab-ül uxdud. Mən bəzi yerdə dostlara deyirəm, ilk rozəni Allahın özü oxuyub. Əshab-ı uxdudsun. Orada nələr baş verdi? Çoxlu sayda insanları gətirdilər, attılar odun içinə, atəşin içinə yandırırdılar. Bir dənə qadını da uşaqla gətirdilər bir yerdə. Üç dənə uşaq körpəliyində danışıb Quran məntiqinə görə. Onlardan biri Həzrəti İsa-yı Məsihdir. Həzrəti Məryəmin günahsızlığın sübut eləmək üçün danışdı. Biri Həzrəti Yəhyadır. Ələ nəbiyyina və aleyhissalam. Biri bu uşaqdır, Quran buyurur. O ki, gətirdilər bu qadını da atsınlar, qətlə yetirsinlər. Bu qadının qucağında bir uşaq var idi. Qadın dedi ki, bəs məni atsız, yandırsız, bunları məcbur eləyirdilər, zunuvas bunları məcbur eləyirdi. İstəyirdi ki, bunlar məsihiyyətdən dönsünlər, yəhudiliyi qəbul eləsinlər. Yəhudun dininə gəlsinlər. Amma bunlar da israr eləyirdilər, dönmürdülər öz dinlərindən. Bir neçə nəfər bunlardan çoxlu sayda öldürdülər. Bu qadını öldürməyə gətirəndə qadının körpə südəmər uşağı var idi qucağında. Fikirləşdi ki, məni də öldürərlər bu uşağa kim baxar. Biraz qəlbində vəsvəsə yaratdı şeytan. Bu istədi dönsün. Həzrəti Məsihin dinindən dönsün. Bu uşaq dilə gəldi. Dedi, nə bağda dönəsən? Allaha təvəkkül elə, Allaha sığın, Allaha güvən. Bizim tarix doludur belə məsələlərlə ki, Allaha güvən.
Hacı söhbətin bu yerində istərdim sizə bir sual verəm. Təvəkküllə hüsnüzənin insan həyatında rol nədir? Əgər bir insan həyatında Allaha təvəkkül edərsə, onun nə kimi xeyirlərini görə bilər?
Qur'an-ı Kerimdə çox yerdə, çox ayədə vurğulanır. Məsələn, bir yerdə fəliyyətəvəkkəlil müminun. Başqa bir ayəyə keçir, fəliyyətəvəkkəlil mütəvəkkədun. Deyir, təvəkkül edənlər təvəkkül etsinlər. Yəni, ayə Qur'an-ı Kerimdə var, Ya eyyuhəlləzinə amənu, aminu, ey iman gətirənlər, iman gətirin. Ey təvəkkül edənlər, təvəkkül edin. Təvəkkül edənlər təvəkkül etsinlər. Yəni, bu Allaha güvənin yüksəltmək lazımdır. Yəni, insan bunu bacarmalıdır. Əgər insan Allaha güvənin yüksəltməyi bacararsa, onda çox məsələlər onun həyatında dəyişiləcək. Bir nəfər mütəvəkkil, yəni təvəkkül edən, bir nəfər etməyən. Arasında müqayisəyə gəlməyəcək dərəcədə müsbət mənada fərqlər var. Mən bir neçə dənəsin, rəvayətlərdə işarə olunan bir neçə dənəsin xidmətinizə ərz edeyim. Məsələn, bir yerdə rəvayətdə keçir, Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamlandı. Həzrət buyurur, Mən sərrəhu ən yəkunə əqvən nas fəliyyətəvəkkəl ələlləh. İnsanlar hamısı sevirlər axı, güclü olsunlar. Hamısı istəyir ki, onu güclü kimi tanısınlar. Və hamı istəyir, tanınmaqdan əlavə həqiqətən də insan güclü olsun. Bəzi adamlar var, qıraqda güclü tanıyır, onları güclü kimi bilirlər, qələmə verilirlər. Amma batində onlar güclü deyil, özləri də bilirlər, mən güclü deyiləm. Amma insan istəsə əgər həm batinən, həm zahirən güclü olsun, həm ruhi cəhətdən, mənəvi cəhətdən, fiziyoloji cəhətdən güclü olsun, fəliyyətəvəkkəlil ələlləh, deyir, o gərək Allaha sığınsın. İslam tarixində var, bir dənə qala var idi, Hədiqətur-Rəhman qalası. Bunu fəth eləmək istəyirdilər qalanı. Qala içərdən bağlanmışdı, divarlar da çox hündür idi, heç kim ora girə bilmir. İki nəfər, biri Ducana, Əbu Ducana adında, biri də Burra bin Malik adında. Bu iki nəfər adam əvvəl birinci Əbu Ducana gəldi. Dedi, mən istəyirəm, kirəm o qalanın içinə, qafını açsam siz də girəsiniz. Dedilər, sən qalıya necə girərsən, biz hamımız bunu istəyirik. Dedi, bizdə o mancanaq deyirlər də, döyüşlərdə olurdu. Dedi, məni o mənzanağa qoyun, atın. Qalanın divarının üstündən. Mən düşərəm ora, tez qapını açaram, qoşun girər içəri. Dedilər, bax, qalanın içində onların əskərləri var. Onlar səni öldürərlər, qoymazlar, sən belə eləyəsən. Deyir, mən Allaha sığınmışam. Razıdır adam onu mancanaqla ki, silah sursatı atırlar, od atırlar. Deyir, məni atın, mən gəlim qapını açım. Dedilər, yox, səni atarıq orada, səni öldürərlər, qapını da aça bilməzsin. Bu tərəfdən Borra bin Malik gəldi. O dedi ki, onda məni də atın. Birinci onu atın, o əskərlərin başını qarışdırar. Sonra mən gələrəm, qapını açaram. Hələ belə də oldu. Əvvəl Əbu Ducanəni atdılar, ondan sonra da Dalıca bunu atdılar. Onun başını qarışdırdı əskərlərin, bu da qapını açdı. İslam əskərləri qoşun girdilər içəri. Təsəvvür edin, bir nəfər adam Allaha güvənəndə olur əqvənnas. Ən güclü adam. Heç nə onu narahat eləmir. O ki, Peyğəmbər buyurur, Əl-müminu kəlcəbəli-rasix. Mömin yerə batmış dağ kimidir. La yuharrikuhul əvasif. Bəlalar onu dağı görmüsünüz də deyirlər, dağın özü qədəri də yerin altındadır. Əgər elə olmasa dağ sürüşər. O yerin altındakı tərəfi dağın yerin üstündəkini qoruyub saxlayır. Bir mömin elədir, Peyğəmbər buyurur. Möminin özü qədərində yerə batmış dağ kimidir. Necə dağı təbii bəlalar, fəlakətlər gəlsə, dağa heç nə eləməz, nə küləyi, nə çoğunu, nə qarı, dağa heç nə eləməz. Mömin də əgər mömin olsa, Allaha təvəkkül eləsə, bəlalar ona heç nə eləməzdir. Ona görə Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur ki, mən sərrəhu ən yəkuna əqvən nas, fəliyyətə vəkəlləlləllah. Hər kim istəyir ən güclü insan olsun, Allaha sığınsın. Allaha sığınsın, ən güclü olacaqsın. Allaha güvənsin, ən güclü olacaqsın. Sonra başqa bir rəvayətdə buyurur, bilirsiniz, o, bəzi məsələlər var, bu rəvayəti oxumamışdan qabaq bu sözü deyim. İnsanların həyatını dəyişən lazımlı vaxtda lazımlı yerdə olmaqdır. Və yaxud lazım, insanın həyatını qaraldan lazımsız vaxtda lazımsız yerdə olmaqdır. Bəzən belə olur. Məsələn, o vaxt əgər o insan orada olmasaydı, o ağac aşanda onun altında qalmazdı, misal. Yaxud o orada olsaydı, ona da bu xeyirdən, feyizdən nəsib olardı. Bəzi belə sözlər deyilir. İndi biz istəyirik ki, bizim həyatımızı müsbət mənada dəyişə biləcək səbəblərdə naliyyətlər qazana bilək. Biz belə istəyirik. Hədisdə buyurulur, mən təvəkkələ əlallah təsəhhələt əleyhil əsbab. Hər kim Allaha sığınsa, səbəblər, nəticə yaradan səbəblər onun üçün asanlaşar. Yəni, insanların, təsəvvür edin, bir nəfər xəstədir, həkimə gedir, biz qayılıyıq buna da səbəblərin təsirinə, gedir həkimə, həkim ona dərman yazır, sağalır. Ola bilər, naşı həkimin yanına geçsin, naşı həkim ona düz dərman təcviz eləməsin, yazmasın və adam sağalmasın. Əgər təvəkkül etsə, Allah onu yönəldəcək düz həkimin yanına. Yəni, fərq burdadır. Mən Allaha sığınıram, mənim işim həkimsiz həll olacaq, bu demək deyil təvəkkül etmək. Deyir, hər kim Allaha sığınsa, təvəkkül eləsə, təvəkkül etməyəndən onun arasındakı fərq belə olacaq. Təvəkkül etməyən həkimlər gəzəcək, sonda düz həkimi tapacaq. Təvəkkül edən birbaşa düz həkimin yanına gedəcək. Deyir, bəzi adam gətirib öz uşağın, övladın, dostun kimisə salıb əməliyyat otağındadır, özü götürüb məfatihil cinandan dua oxuyur, təvəssül eləyir, təvəkkül eləyir, ilahi köməkliyi elə, mən bu duanı, duanın vasitəsi ilə övladımın şifasını əldə eləyə bilim. Orada həkim öz işini görür. Təvəkkül edənlə etməyənin arasında fərq budur ki, bu düz həkimi seçəcək, bu düz həkimə tərəf gedəcək, təvəkkül edənlə etməyən fərq budur. Onun yazdığı iynə dərman buna doğru düzgün təsir eləyəcək. Biz təvəkkül etməklə səbəbləri rahatlaşdırırıq özümüz üçün. Təsirləri gözəlləşdiririk. Allah da biz təvəkkül edəndən sonra bizə doğru düzgün seçimi göstərir. Başqa bir rəvayətdə də təvəkkül edən insana şeytanın belə yaxınlaşa bilməyəcəyindən danışır. Çox adamlar özlərinə belə qəbul elətdiriblər ki, güya bizim azgın yola gitmemizin, düz olmayan yere yola yönelmemizin sebebi şeytanın vesvesesidir. Allah Tebarek ve Teala buyurur ki Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü insanlar şeytanı görende diyorlar biz o Allah'tı. Şeytan döner onlara diyor ve la telumuni lumu enfusakum. Mən danlamayın, özünüzü danlayın. Allah da sizi düzgünlüğe çağırırdı. Mən de sizi ayrı yola çağırırdı. Ve hatta eğer siz Allah'a doğru düzgün bende olsaydınız, mən size təsir eləyə bilməzdim. Kur'an-ı Kerim'e dikkat eləsiz, baxırız. Allah Tebarek ve Teala buyurur ki, şeytanın ve leysa lahu sultanun alellezine amanu ve ala rabbihim yetevekkelun. Şeytanın heç bir dəlili, subutu, sültəsi yoxdur o şəxslər ki, Allah'a iman gətiriblər onlara qarşı və Allah'a təvəkkül eləyirlər onlara qarşı. Əgər həqiqətən bir bəndə doğru düzgün surətdə Allah'a iman etsə, Allah'a güvənsə, təvəkkül eləsə, şeytan ona heç bir sültə ilə varid ola bilməz, daxil ola bilməz. Yəni, təvəkkülün müsbət təsirlərindən və faydalarından biri budur ki, təvəkkül edən insan şeytanın şərrindən əmandadır. Və təvəkkülün ən xoşuma gələn və ən böyük təsirlərindən biri ki, bugün cəmiyyət əgər təvəkkül doğru düzgün başa düşsələr, ona əməl eləyərlər, o da budur. Təvəkkül insanda çalışqanlıq yaradır. Təvəkkül edən insan, Allaha güvənən insan çalışqan insan olur. İslam Peyğəmbəri bir yerdən keçirdi, gördü bir qrup insan oturublar bir yerdə. Peyğəmbər onlardan soruşdu, niyə yığışmışsınız ora, kimsiz siz? Dedilər, nəhnu əl-mütəvəkkilun. Biz Allaha təvəkkül edənlərik. Təvəkkül eləmişik, gözləyirik, Allah bizə ruzu göndərəcək. Yanlışdır bu. Peyğəmbər buyurdu ki, əntum əl-mütəkəllun. Siz insanlara yük olanlarsınız, təvəkkül edənlər deyilsiniz. Bilirsiniz, bizdə dində, İslam dinində ən bəyənilməyən məsələlərdən biri kiməsə yük olmaqdır. Kiməsə həm mənəvi cəhətdən, həm maddi cəhətdən, həm fizioloji baxımdan insan çalışmalıdır, özü öz işin həll eləsin. Kəlli camiyə olmasın, ictimanın üstünə kəlli olmasın, yük olmasın. Təsəvvür eləyin, hətta İslam Peyğəmbərinin bir hədisdə keçir, Peyğəmbər buyurur ki, məlunun, məlunun, məlunun üç dəfə lənət deyir, mən əlqa kəlləhu ələnnas. Cəmiyyətə yük olanlar lənətləniblər. Yəni, bugün siz oturmuşsunuz orada, heç nə eləmirsiniz bir qrup insan, Peyğəmbər olaraq buyurur, orada oturmuşsunuz, heç nə eləmirsiniz və istəyirsiniz ki, Allah sizin ehtiyaclarınızı ödəsin, adını da qoymuşsunuz ki, biz təvəkkül eləmişik Allaha, belə olmaz. İslam Peyğəmbəri buyurur ki, siz əslində yük olanlarsınız, siz təvəkkül edənlər deyilsiniz, kəll olanlarsınız cəmiyyə üçün. Təvəkkülün insana gətirdiyi ən önəmli təsirlərdən biri, insan həyatına bağışladığı təsirlərdən biri, insan Allaha güvənə-güvənə çalışqanlığın çoxaldır. Bilir artıq mənim bu çalışqanlığımda oxum daşa dəyməyəcək bu çalışqanlığımda. Çünki mən Allaha güvənmişəm bu işin dalıca gedirəm. Allah o səbəbləri yüngülləşdirəcək və mənim işim həmişə isabət eləyəcək. Təvəkkülün bu faydaları da insan həyatında vardır.
Hazı suallara ətraflı cavab verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Artıq verilişimiz sona yaxınlaşır və sizdən xahiş edirik, keçən verilişlərdə olduğu kimi bu gündə Ramazan ayı haqqında bir neçə bizə tövsiyələrinizi verərdiniz.
Əməl eləyənlərin, ibadət eləyənlərin çoxu cənnət qazanmaq istəyirlər. Arzuları budur ki, mən bu işi görüm, cənnətə gedim, yaxud bu işi görüm, dünyada bu gözəl əməlimə görə Allah mənə cənnətlər nəsib eləsin. Bir rəvayətdə keçir ki, insan cənnət həsrətini çəkir heç. Bəzi insanların da cənnət həsrətini çəkir. Yəni, nəinki insanlar cənnətə getmək istəyirlər, bunu hamımız bilirik. Cənnət də istəyir ki, bəzi insanlar ora gəlsinlər. İndi səhabələrdən bəzisinin haqqında bu var, Əli ibn Əbi Talib haqqında var, biz bunlarla işimiz yox. Mən bir dənə başqa hədis oxumaq istəyirəm. Rəvayətdə buyurulur ki, cənnət dörd qrup insanın həsrətini çəkir. Dörd qrup insan üçün özündə yer ayırıb, o insanları gözləyir. Onlardan birincisi acları doyuzdurandır. Onlar ki, ehtiyacı olanlara, xüsusilə yemək ehtiyacı olanları yeməklə təmin edənlərə. Cənnət onların həsrətini çəkir, cənnət onları gözləyir. İkinci qrup onlardan dilleriyle oruç tutanlardı. Yani dil orucu, sükut orucu tutanlar. Allah ağzına ne geldi danışsın, ne istese desin, elə olmayan adamlar. Öz sözlerin kontrol eləyə bilən adamlar. Üçüncü grup çoxlu Qur'an oxuyanlardı. Hər kim çox Qur'an tilavət eləsə, əlbəttə Qur'anı tədəbbürlə oxumaqdan söz gedir burada. Qur'ana əhl olub onu oxumaqdan söz gedir. Qur'anı agah olub, Qur'anı başa düşüb oxumaqdan söz gedir. Üçüncü grup da bunlardır ki, cənnət onların həsrətini çəkir. Dördüncü grup insanlar mübarək Ramazan ayında oruç tutanlardır. Burada orucu kamil mənada tutmaqdan söz gedir. Yəni insan bir zahiri orucu var, insan zahirdəkilərdən çəkinir. Bir batini orucu var. İnsan zahiri yeməkdən, içməkdən çəkinə-çəkinə, günahdan da çəkinir. Bir də batinin orucu var. İnsan günahdan çəkinə-çəkinə, günahın fikrindən də çəkinir. Yəni bu üç formada, o dərinliyə varanda insan bu formada oruç tutarsa, cənnət onun həsrətini çəkir. Nəinki mən oruç tutum, cənnətə gedim. Bəzi rəvayətlərdə keçir ki, əs-sovmu cünnətun minənlar, oruc cəhənnəm atəşindən sipərdir, qalxandır insandan. Qoymur insana cəhənnəm ateşi daysın. Bu başqa, düzdür, orucun mükafatı cənnətdir, gedərsən. Amma bir rəvayətdə deyir ki, cənnət sənin həsrətindədir. Əgər sən mübarək Ramazan ayında oruç tutsun, cənnət sənin həsrətini çəkir. İstəyir ki, sən ora daxil olasın. Allah elə oruç tutmağı cümləmizə nəsib eləsin. Nə gözəl olar ki, insan bu ayda İkinci qrupdan da olsun, birinci qrupdan da olsun, üçüncü qrupdan da olsun, dörddən də olsun. Yəni, dörd qrup insanın cənnət həsrətini çəkir. Acları doyuzdurmaq, bu ayda insan iftar versin insanlara. Və bu ayda insan həqiqətən dili ilə də oruç tutsun. Və bu ayda insan Qur'an-ı Kerimi çoxlu tilavət eləsin və Ramazan ayının orucunu tutsun. Bu dördün də insan yerinə yetirsin, bir insan dördlüyün dördünə də daxil olsun. Allah təbarək və təala bu formada oruç tutmağı cümləmizə nəsib eləsin inşallah.
Hacı, biz də bütün dualara amin deyirik. Allah bizi həqiqi oruç tutanlardan qərar versin inşallah. Amin. Əziz izləyicilər, bizə ayrılan efir vaxtı sona yetdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.